Tro, håb og havregrød. Bare du lyser op i tågen. Af Beate Højlund. Udgivet på Loses forlag. Vi fortsætter med skolen. Gymnastik. Jo, selvfølgelig havde vi en gymnastiksal. Liv var adræt og fløj over bukken. Jeg satte mig som oftest midt på den. Når det galt smidighed derimod, var jeg den, der kunne folde sammen og røre panden mod gulvet med strakte knæ. Det første havde sikkert noget at gøre med mit manglende mod. Af samme grund blev jeg altid bare en middelmådig skiløber. Mine to mere velhavende veninder fik desuden træning i påskeferien, hvor de var på højfjeldet med deres familier. Det var præsten jo afskåret fra, og forresten ville vi aldrig have haft råd til det. Og i øvrigt savnede jeg det ikke. I påsken havde jeg byfjellene for mig selv, sådan næsten da, og højtiden i kirken ville jeg bestemt ikke undvære. Nu springer jeg i det. Minderne står i kø og snubler over hinanden, så jeg må kalde dem til orden. Vi er ikke helt færdige med skolen. Det var en drenge-pigeskole fordelt i to bygninger og to skolegårde. Godt det samme. For de gange, jeg blev sendt et ærende over i en drengeklasse, var jeg lige ved at dåne, når hørmen slog mig i møde. En fortættet lugt af sure tær, fims, sved og ikke helt nyvasket tøj. De trivedes åbenbart med det, for de var altid i højt humør. Lærerne var nok blevet afklimatiseret. De fik næppe deres morgenbruser hver dag, og deodoranten, den var ikke opfundet. Vaskemaskinen heller ikke, så tøjet fik lov til at hænge på kroppen adskilligt længere end i dag. Hvis nogen nu tror, at lusene havde kronede dage, må de tro om. Ikke så meget som et enkelt eksemplar vovede sig ind på skolens område. To gange årligt havde vi besøg af lusedamen, som hun tidligere kaldtes, en sygeplejerske, der vejede og målte og kiggede os i halsen og bag ørerne, men ikke en eneste synligt luseæg blev fundet. En gang om året havde vi undersøgelse af skolelægen. For at komme ind i pigernes skolegård, måtte vi først forsere drengenes, og det krævede mod og mandshjerte, for der herskede djungleloven, hvor den stærkeste overlever. Der var ikke andet at gøre, end at lade stå til. Lukke øjnene og bane sig vej mellem hujende, fægtende, skrigende, hoppende, løbende bavianer. Da jeg gik i 6. klasse, ramtes jeg forresten en gang i øjet af et stykke brænde og var væk fra skolen i 3 dage. Den allersidste forsømmelse af min skoletid, inklusiv gymnasiet. Jeg kunne intet se på det venstre øje og troede, at jeg skulle blive blind. Men langsomt vendte synet tilbage, dog aldrig helt så godt som før. Blev der klaget? Nej, der var ingen, der drømte om at gøre det. Blev lægen opsøgt? Nej, han kunne jo heller ikke gøre noget. Så det... 2 gange om året blev pige- og drengeafdelingen slået sammen. Ved juleafslutningen i kirken, hvor der ikke var et pip at høre fra bavianerne. De lugtede som mænd heller ikke. Og så var der den årlige sommerudflugt, hvor alle fra og med 6. klasse drog afsted til Svartadiget i Islandet, Isdalen, bag den dunkle sø, dybt nede mellem fjellene. I dag er skolens rejsemål London, Paris, Island og Grønland. Vi tog ind i dalen med Viden og Ulrikken og plantede træer. Stod der busser og ventede på os? Hvad regner I os for? Det var en gåtur på 3-4 kilometer hver vej, og vi vandrede afsted med skolens orkester og vejende faner i spidsen. Med et øre, der var godt opøvet hjemmefra, var jeg altid flov over de falske toner, der lød fra orkestret. I dag ville jeg sikkert græde snot af rørelse, hvis jeg hørte det. Forresten har skoleorkestertraditionen i Norge ført dem frem blandt de første i europæisk konkurrence. så den beskedne begyndelse skal ikke foragtes. Deroppe i isdalen blev så madpakkerne forteret, og bagefter fik drengene udleveret hver deres spade. De gravede huller, og pigerne plantede de yndigste minigrantræer, der i dag står som en susende skov over de før så golde fjeldsider. Jeg vil næppe være i stand til at udpege mine træer, men skoven ser jeg. Vi havde ikke lørdagsfri dengang, men da havde vi altid fri klokken 1. Derimod havde vi månedslov, en fridag midt i måneden. Hvilken luksus at sove længe, rigtig længe. Vinter- og efterårsferie kendte vi heller ikke, men juleferien varede, om ikke til påske, så omkring 15. til 15. januar. Vidunderligt. Det var som at gå i hi, denne velsignede, lange, stille juleferie. Jeg har altid lidt ondt af børnene i dag, der knap har affyret deres sidste heksehyl, før de skal dykke ned i matematikbogen igen. Påskeferien varede 12 dage, og sommerferien hele 8 uger. Det siges, at nordmænd arbejder for at holde ferie, og det er der vist noget om. Men når man nu har naturen så fristende inde på livet, er det jo dejligt. Vinter på godt og ondt. Mest godt. Sommerferien gemmer vi til senere. Vinteren har også sin ret. Hukommelsen snyder gerne, når det drejer sig om vinter i Bergen. Den er ikke altid begravet i dyb sne med glitrende diamanter, som vi gerne udstyrede den med i vores skolestile. Det lød smukt og poetisk, men blev aldrig honoreret af læreren, for det var ikke betegnende for vinteren i Bergen. Jo, i perioder på 3 dage, en uge, afbrudt af tøvejr og regn, for så at starte med en ny vinteromgang. Når jeg en mørk morgen vågnede ved lyden af snekæder nede fra Øvregaden, blev jeg indsvøbt i et tæppe af vinterstemning. Under tiden kunne vi også høre klangen af bjæller fra de heste, der stadigvæk krydsede trafikken. Skraldemandens, for eksempel. En gang om ugen kom han lundende med hest og vogn fra Fana og tømte skraldespanden, der blev stillet uden for porten. Det var affald til hans grise. Godt for hans grise, at det ikke var vore dages skrald, de fik. Det ville forbrug af emballage, der er det store miljøproblem i dag, eksisterede ikke. Papiret gik til kakkelovnen, så grisene kunne roligt guffe kartoffelskrald og fiskeaffald i sig. Mens skraldespandene blev tømt, stod hesten og hyggede sig med høet nede i muleposen. Men den havde også gået 25 km, før den nåede hjem til grisene i Fana. I Bergen er der kystklima, så vi nåede aldrig op på Øst-Norges 30 minusgrader. Til gengæld føltes 10 som mere end det dobbelte i det høje luftfugtighed. Jeg tog engang toget fra Bergen i denne temperatur og trådte næste morgen ud på Hønefoss og undrede mig over, at det ikke var så koldt, indtil jeg så, at termometeret viste minus 25. Den tørre indlandsluft var forklaringen. Som sagt, kulden og sneen kom og gik, alt efter meteorologernes lune. Så snart de første snefnug var i sigte, kom kælken og skiene frem. Bakkerne havde vi i foræring lige uden for huset. De blev hurtigt isglatte, til henrykkelse for os, men mindre for de gamle damer, der klamrede sig til rækværket langs den smalle, sanddryssede bremme, der var tildelt dem. Jo større vi blev, des højere gik vi op. Det var en sej vandring til Fløjeren, men togbanen kostede penge, og det var den rene lykketræf, hvis vi var ejere af sådanne. Højdepunktet af kælkeoplevelsen var dengang, at vi trak afsted til Blåmanden, en top, der lå 3 gange længere væk end Fløjeren. 10 kælke blev bundet sammen, og så fløj vi uden stand, vinende, jublende, grinende, indtil vi holdt uden for krybesmuget. Farligt? Jo, det kan godt være, men hvis englevagt ikke var en realitet, så ville ingen børn nå at blive voksne. En kælk er en kælk, eller var det i hvert fald. Ski er så meget, selv dengang, og mine hørte aldrig til i den dyre ende. Det galt især bindingerne, så i det kritiske øjeblik var der tit en, der løsnede sig, og så kunne man humpe langvejs for at fange den igen. Og de lange, mørkeblå, uldne skibukser var hvide af sne. Det var det trælse ved de uldne bukser. Bare et fald sad som et stempel resten af turen. Det gik på æren løs. Gabardine var kommet frem, men de havde lang vej til Papa Majas pengepunkt. Det havde intet med nærighed at gøre, men datidens præsteløn og 6 børn, hvoraf den ældste læste, og dertil altid åbent hus, gav ikke penge til ekstravagante som gabardinebukser eller nye skibændinger. Jamen hvad med julegaver, kan jeg høre mine 24 børnebørn råbe i kor. Du kunne da bare ønske dem i julegave. Mellem os sagt, så var pakkerne altid bløde og indeholdt nødvendigt undertøj og sokker. Apropos julegaver. Mine betydeligt mere velhavende veninder og jeg skulle altid første juledag høre, hvor mange julegaver vi har fået. Af en eller anden grund var, hvor mange vigtigere end hvad. Og jeg mindes dengang fristenderen igen var på visit, og jeg flot opgav et par strømper for 2 gaver. Ja, sådan er de uskyldige små. Frost i tæerne var vinterens faste ingrediens, skrev jeg et sted. Ikke sært med det fodtøj, vi havde. Jo, vi havde støvler, men de var kun til skibuksebrug. Hvem ville drømme om at bruge dem til andet, disse tunge, klodsede læderstøvler? Til dagligt gik vi jo altid i kjole eller nederdel, lange strømper, hvor i der var syet en knap, holdt oppe af en bred elastik med huller i. Der øverst var knappet på livstykket. Det betød, at der altid var et bart stykke iskoldt lår, hvilket uundgåeligt også hørte med til vinterens lyksaligheder. Og så var der altså sko forneden. Det var ikke fint, ja, for rent ud sagt uhørt, at iføre sig besøm eller fedtlæderstøvler til kjolen. Jeg havde fedtlæderstøvler, men de rensyede besøm var dyrere. Nå, men så var der jo sjøstøvler, på dansk gummistøvler. Der er ord, der kun kan gengives på norsk, for at genskabe den oprindelige fornemmelse. Jo, gummistøvler er gode, et absolut uundværligt redskab, skab i bergen på linje med paraplyen. Men gummistøvler og minusgrader er en dårlig kombination. Prøv det, hvis I tør. I vil snart få de første symptomer på frost i tæerne. Røde, hævede tæer og konstant kløe. Er der intet middel mod det, bortset fra pelsforede støvler? Jo, min mor havde et probat middel, sikkert gennemprøvet i århundreder. Stik tæerne i potten. Potten var et fast møbel under enhver seng. Som sagt, så gjort. Og det virkede altid. Det må vist komme ind på begrebet genbrug. Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Også om vinteren. Vi var glade og rødkindede børn, der både nød vinterens glæder og uglæder. Fandtes der forresten noget saligere, end at komme ind i stuen til en varm kakkelovn og få de stive fingre og kolde tæer tødt op. I første omgang blev der rigtig nok danset vild smertedans rundt i stuen, når navlebidet tog fat som tegn på, at livet vendte tilbage i de livløse fingre, indtil de blev brændende varme. Der vankede gerne kakao, og udenfor var det blevet mørkt, og gaslygterne var tændt, og alt var så livsageligt trygt og godt. En kakkelovn er en dejlig opfindelse, men når der er mange af slagsen, og asken skal tømmes, og der skal hugges brænde og hentes koks ned i kælderen, og ovnene skal pudses om foråret, så kan det til tider lidt af romantikken fordufte. Jeg husker mange ture med koksspanden i hånden, i hurtigst muligt tempo, op ad trapperne med følelsen af uhyggelige væsner i ryggen. Men spøgelser har også deres ret. De huserer altid i barndommen. Dog var det heldigvis ikke som i Narnia, vinter hele året uden jul. Julen kommer så velsignet midt i den mørke vinter. Og ligesom alle søndage i mit hjem, var alle højtider højtider med store bogstaver. Det første tegn på jul var, når broderiforretningen på Strøget lagde julebroderier frem i deres lille udstillingsvindue. 75 øre for en påtegnet bakkeserviet med blonde og medfølgende amagerne. Den var der sparet sammen til. Og i dybeste hemmelighed blev den broderet, og til min mors store overraskelse fik hun også det år en bakkeserviet med nisser og grangrene eller julenæ og dompapper. Som 6-7-årig fik jeg den geniale idé at hækle. Jeg var et geni til fingerhækling. Så hæklede jeg hestetømmer til min gigtsvage bedstemor. Flere meter blev det til. Jeg forstod ikke, hvorfor de alle lå, da hun pakkede gaven op. Voksne er mærkelige. Hun takkede mig i hvert fald varmt. Senere steg investeringerne i julegaver til 90 øre. Et stort bundt tykt bomuldsgarn hos Nielsen på Tyske Bryggen var stedet for dette store indkøb. Af det kunne der strikkes en stor gulvklud eller to par grydelapper. Fru Klavens, den anden præstekone i huset, havde nemlig lært mig at strikke. Hun var sognepræstens tredje kone. De to forudgående var ærligt og redeligt døde. Denne var tidligere lærer, et dejligt menneske, der nu havde lært mig den ædle strikkekunst på en bænk i haven. I lang tid havde jeg en hårbørste som et lige så nødvendigt redskab som strikkepindene, for jeg strikkede så stramt, at masken måtte bankes ned hver gang. Det går bedre nu. Et år lavede jeg pennetørrere til alle mine søskende. For uden blyanten var penneskaftet og pennen, to penne for 5 øre, nødvendige skoleredskaber. Og til en pen hørte en pennetørrer. For hvis blækket bare tørrede ind, blev pennen ikke god. Så jeg producerede altså pennetørrere. Vil I have opskriften? 4 gange 4 cm stof i 3 lag tykt. I 3 lag syet sammen på midten med en bukseknap. Billigt og nemt. I vore dage ville der nok følge en brugsanvisning med, mindst på 3 sprog. Hvad jeg selv fik? Jeg kan ikke rigtig huske det. Måske fordi det ikke var så vildt spændende. Men en pakke er en pakke, uanset indholdet. Og juleaften er juleaften, uanset hvad som helst. Der er dog en gave, jeg aldrig glemmer. Nemlig Teddy, som jeg fik, da jeg var 2 år. En lyserød bamse, der stadig eksisterer. Lever er så meget sagt, grå og afslidt som mig selv, lappet flere gange. Det er jeg dog ikke blevet. Han var min uadskillelige ven langt ud over den alder, hvor han burde være det. Nu henlever han sit otium i Hønebo mellem nogle andre ligegyldige bamser. Julen blev ikke taget på forskud, men den blev forberedt i god tid. De store kagedåser skulle fyldes, for de skulle række længere end bare til familien. 7 slags skulle der bages, og der gik mindst 1 kilo mel til hver slags. Når min mor og den unge pige, vi havde altid dejlige strynepiger, som var hos os flere år i træk. Når disse to iførte sig et stort hvidt forklæde, og de tog hovedbeklædning, var der alvor over køkkenet, eller snarere højtid. Alt skulle laves i hånden. Æggene piskes i 20 minutter, stod der i kogebogen, og det blev de. Jeg fik den ære at smutte mandler til de brune kager. Efter 2 hele dages arbejde i køkkenet, stod kagedåserne opmarseret i den brede, hvidmalede lofttrappe. Julerengøringen var også en alvorlig sag, der krævede sine kvinder. Når der er godt 4 meter til loftet, skal der en høj trappestige til, for ingen hjørner måtte overses. Vi havde både støvsuger og elkomfur, for vi levede som sagt ikke i stenalderen. Alligevel brugte vi altid sne som tæpperenser. Gå ud i haven efter et par skefulde sne, drys det ud over tæppet og fej det grundigt sammen. Et tungt arbejde, men bedre rensemiddel findes ikke, og det dufter så rent bagefter. Et juletræ var tændt i byen inden jul, det store træ på Torvaldmeningen. Nedenunder stod en stor sort gryde, og ved siden af gryden stod en soldat fra Frelsens Hær og sang og spillede, mens kogermønterne faldt klingende i gryden. Tusse Astrid og Bennemann var altid at finde i nærheden. Byens originaler, som i dag ville betegnes som psykiatriske patienter. De hørte bare med. De får mig til at tænke på Eli. Eli er et pigenavn i Norge. Eli var meget småt begavet. At læse lærte hun aldrig, og ordforrådet var ret begrænset. Hendes far var læge. Hendes 2 brødre henholdsvis læge og tandlæge. Nogle hyggelige bekendte fra sommerferien. Resten af året havde vi intet med dem at gøre. De boede på Kalfart i den fine ende af byen og drømte ikke om at nærme sig kirken. Men en søndag troppede Eli op til gudstjenesten hos min far. Og siden kom hun trolig søndag efter søndag, selvom hun måtte tage sporvognen helt fra den anden ende af byen. Hun satte sig altid ved siden af mig, og jeg syntes det var lidt pinligt, for tit kiggede hun bare op i hovedet på mig og fnisede. Men pænt og stille sad hun. Ja, ja, hun havde vel sin glæde af det, men fattede selvfølgelig ikke en pind af det, mente vi. Da hun døde, ikke så mange år senere, fik vi tilfældigt at høre, at når hun på hjemvejen stod på remissen og ventede på sporvognen, gengav hun prædikenen for alle de sporvognskonduktører, der stod der og røg deres cigaretter. Guds små børn, stenene, kan tale. Nå, vi når vist aldrig frem til jul. Og det venter vi så med til næste gang.